seamănă îndoială cu privire la Biblie și la Scripturi și la ceea ce spun Scripturile. Nu? Am văzut Scripturile au încăput pe mâinile acelei biserici groaznice care a scos din cuvântul lui Dumnezeu lucruri pe care apoi au fost revelate lui Joseph Smith și în cele din urmă cartea lui Mormon și celelalte scripturi au de fapt o poziție și o autoritate deasupra scripturilor. Și asta e diferența esențială față de ceea ce credem noi și ce spunem noi. Noi ce spunem, există o singură sursă de autoritate divină, da? Aceasta este de revelație divină și acestea sunt Scripturile, Biblia, Vechiul și Noul Testament și atât. Da? Astăzi aș vrea să intrăm un pic și să vedem învățăturile, din nou, acestea nu se găsesc în cartea lui Mormon, acestea se găsesc în doctrine și legăminte, în perla de mare preț și să vedem câte ceva despre Dumnezeu, despre Isus și despre om. Și astăzi cred că ne vom da seama mai bine, până la urmă, care este adevărata sursă a acestor doctrine, a acestor învățături și veți vedea de ce spun lucrul acesta. Și o să pornim de la un filmuleț care este făcut, este pe site-ul oficial al mormonilor, al sfinților din zilele din urmă, cum se numesc ei, și care explică dumnezeirea. Deci, doctrina lor despre Dumnezeu, da? Și practic vorbește despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și să vedem cum văd ei, cum îl văd ei pe Dumnezeu și să comparăm cu ceea ce ne învață Scripturile și cum înțelegem noi și îl descoperim noi pe Dumnezeu în Scripturi. Voi face, ca și data trecută la filmulez, mai multe pauze, vom și vorbi între, deci nu vă voi prezenta tot filmul de la un capăt la altul, ci pentru că sunt și informații suplimentare pe care vreau să vi le dau ca să înțelegem doctrina lor cu privire la Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și om. Central crezurilor Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilelor din urmă este conceptul lor despre Dumnezeu Tatăl, Fiul Său Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Mormonii, numiți mai corect Sfinții din zilele din urmă, membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, se referă la aceste ființe în mod colectiv ca fiind dumnezeirea. Da? Dumnezeirea. Pentru a înțelege... Pentru a înțelege dumnezeirea mai bine, să începem cu ce înțeleg ei cu privire la Dumnezeu. Da? Sfinții din zile din urmă recunosc și se închină lui Dumnezeu Tatăl ca fiind obiectul suprem al închinării lor. El este ființa supremă, atot cunoscător, atot puternic, Tată al întregii omeniri. Până aici avem ceva de... Putem și noi spune exact același lucru, nu e nicio problemă, da? Ei chiar se referă la el ca fiind Tată Ceresc, care înseamnă că este Tatăl Duhurilor lor. Tatăl Duhurilor lor. Are asta semnificație. E... Da, deci reținem această expresie, Tatăl Duhurilor lor. Deci Dumnezeu este Tatăl Duhurilor noastre. Da. în engleză. Vrei să ți-o pun pe... Nu este în română. Nu este în română. Știu că dacă ar fi fost în română, ar fi fost mai simplu. Dar nu este. Da? Deci este Tatăl Dumnezeu este Tatăl Duhurilor noastre și vedem imediat ce înseamnă lucrul acesta. Da? Dumnezeu Tatăl apare în înregistrările Scripturii din când în când la momente importante precum la crearea lumii înregistrat în Vechiul Testament sau în Noul Testament atunci când îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos la botezul său. Iată o voce din cer s-a auzit spunând acesta este fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Da? Observați legătura care se face cu scripturile, cu Biblia. Da? Apare la, Dumnezeu Tatăl apare la creație, Dumnezeu Tatăl apare în momente cheie ale istoriei. Sfinții din zile din urmă cred că Dumnezeu este un tată iubitor pentru toți copiii săi și dorește ca ei să aibă tot ceea ce are el. Da? Deci este un tată iubitor pentru toți copiii săi. Trebuie să spunem o întrebare. Cine sunt copiii lui Dumnezeu? Da? Și dorește ca ei să aibă tot ceea ce are el. Da? Și de aceea ne-a dat un plan de mântuire, nu ei numesc un plan de fericire, un plan al fericirii, nu al mântuirii de păcat, ci un plan al fericirii. Mai este numit și plan de mântuire, dar în primul rând aceasta este denumirea plan al fericirii, da? Și un mântuitor care să-i ajute copiii să învețe despre el și să devină ca și el. Sfinții din zilele din urmă se roagă și se închină Tatălui în numele lui Iisus Hristos, Domnul, Mântuitorul nostru, și răscumpărătorul tuturor copiilor săi. Iisus Hristos, așa, deci ăsta este Dumnezeu Tatăl. Da? Acum un pic despre Iisus Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut într-o iesle, a trăit printre copiii lui Dumnezeu, a învățat Evanghelia Mântuirii. Iisus a suferit și pentru păcatele omenirii, a fost crucificat, a înviat din mormânt și a fost înviat ca și o ființă glorificată, fiind un exemplu minunat pentru toți copiii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt completează dumnezeirea ca și mesager și descoperitor al lui Dumnezeu Tatăl. Vom explica mai mult despre Duhul Sfânt imediat. Împreună, cei trei membri ai dumnezeirii sunt una în multe moduri, însă nu confundați dumnezeirea cu conceptul de trinitate găsit în alte credințe creștine, deoarece există diferențe cheie care sunt foarte importante pentru sfinții din zilele din urmă. Înțelegerea poate fi confuză uneori și atunci când scripturile se referă la Dumnezeu ca fiind una, sau când spune că Tatăl și Fiul sunt una. Da? Deci așa spune Scriptura, nu? Și astea sunt două aspecte care susțin ideea de Trinitate, da? Pentru sfinții din zilele din urmă, înseamnă că ei sunt uniți în gândurile, dorințele, cunoașterea, puterea și scopul de a iubi și mântui toți copiii lui Dumnezeu. Un concept important este înțelegerea că fiecare membru al dumnezeirii este o persoană, o ființă individuală. Da? Și noi credem lucrul acesta, că fiecare membru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt trei persoane distincte. Da? Deci care e diferența? Vom vedea imediat. Deci Joseph Smith, omul pe care Dumnezeu l-a ales ca și profet să restaureze Biserica lui Iisus Hristos pe pământ, a arătat că Dumnezeu Tatăl și Fiul Său Iisus Hristos sunt ființe separate. Joseph l-a văzut pe Dumnezeu Tatăl și pe Iisus în vizita personală din 1820, când în cuvintele lui Joseph, o lumină s-a așezat peste mine, am văzut două personaje a căror strălucire și glorie sfidează orice descriere, stând deasupra mea în aer, și una dintre ele mi-a vorbit, spunându-mi pe nume și arătând spre cealaltă persoană, acesta este fiul meu, de el să asculți. Încă un exemplu în care Dumnezeu Tatăl își prezintă fiul său prea iubit. Mai târziu, Joseph a înregistrat o revelație pe care a primit-o, descriind trupurile lor fizice. Tatăl are un trup de carne și oase, tangibil, la fel ca tangibil ca al omului. Fiul de asemenea are un trup, dar Duhul Sfânt nu are trup de carne și oase, ci este spirit. Dacă nu ar fi fost așa, Duhul Sfânt nu ar fi putut locui în noi. Asta se găsește în doctrine și legăminte. V-am pus încă de la început, ăsta este citatul care a fost dat în filmuleț, în doctrine și legăminte 130-22, da? Tatăl are un trup din carne și oase, tot atât de tangibil ca și cel al omului, da? Fiul de asemenea, dar Duhul Sfânt nu are un trup de carne și oase, ci este un personaj de spirit. Dacă nu era așa, Duhul Sfânt nu putea trăi în noi. Și încă un lucru interesant legat de doctrina despre Duhul Sfânt, da? Un om îl poate primi pe Duhul Sfânt și acesta poate să coboare asupra lui fără să rămână în el. Fără să rămână în el, da? Iarăși o diferență importantă cu privire la doctrina Duhului Sfânt, da? Pentru creștini și în dispensația prezentă, Duhul Sfânt locuiește în cel credincios, da? Nu este o prezență temporară ca în vremea Vechiului Testament. Așadar, referitor la dumnezeire, la Dumnezeu, din ce am văzut până acum, da? Avem trei persoane, să zicem că asta e doctrina sfinților din zilele din urmă, și asta e Trinitatea, da? Trei persoane distincte, da? Și noi și ei credem acest lucru. Care sunt diferențele? În dumnezeire, cât reprezintă cele trei persoane în cazul, ce zic, sfinții din zilele din urmă? Dacă ar fi dumnezeirea, să o luăm ca fiind 100%. 33%, da? 33%. Da? Și împreună formează dumnezeirea. Deci, Tatăl, până la urmă, este 33% din dumnezeire, din ceea ce numesc ei dumnezeirea. Da? Trinitatea ce spune și când vorbim despre Dumnezeu? Avem Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Cât reprezintă fiecare? 100%. Deci sunt trei persoane distincte, dar fiecare este 100% Dumnezeu. Da? Tatăl este 100% Dumnezeu, Fiul este 100% Dumnezeu și a rămas 100% Dumnezeu chiar și în momentul și în vremea întrupării sale. Duhul Sfânt este 100% Dumnezeu. Observați, este o deosebire fundamentală între conceptul lor despre ce înseamnă Dumnezeirea și Trinitate. Da? Ce deosebiri mai sunt între... Dumnezeu aici este trup, Fiul, persoană de carne și oase, da? Și Duh, da? Pe când noi zicem Dumnezeu este Duh, Fiul a fost întrupat, da? A avut dublă natură și după înviere, da, s-a prezentat ca având un trup de slavă, nu? Și Duh, da? Iarăși, o diferență semnificativă, Scriptura spune Dumnezeu este Duh, da, în mod clar. Și când spune eu și Tatăl una suntem, Dumnezeu este unul, spunem toți ăștia sunt unu, da? Sunt trei persoane, dar sunt unu. Ei zic, sunt trei persoane și rămân trei persoane și sunt una doar în scopuri, putere, dorințe și așa mai departe. Da? Diferențe între Trinitate și cum îl văd ei pe Dumnezeu. Dar aș vrea să vă mai spun încă câteva lucruri despre acest Dumnezeu. În învățăturile profetului Joseph Smith, la pagina 345, spune așa, Dumnezeu însuși a fost odată ca noi și este un om înălțat. Da? Un alt profet de-a lor, Lorenzo Snow, spune, așa cum este omul, a fost Dumnezeu odată. Așa cum este omul, a fost Dumnezeu odată. Și așa cum este Dumnezeu, omul ar putea deveni. Și așa cum este Dumnezeu, omul ar putea deveni. Care este, bine, asta e un alt concept, apare în, nu știu dacă e chiar identic, dar apare în ortodoxie ideea aceasta, dar nu, da. Așadar, scopul fiecărui mormon este acela să devină un Dumnezeu, da? Un Dumnezeu. Și lucrul acesta nu se poate, adică, deci, practic, tot planul acesta este ca omul să devină Dumnezeu. Vom vorbi imediat și despre om mai mult, dar ideea este că Dumnezeu a avut mai multe soții. Cel puțin una este în cer, a fost în cer. Nu se știe exact cine a fost, nu se închină ei, da? Dar este mama tuturor sufletelor noastre. Am văzut ce spune acolo. Dumnezeu este tatăl sufletelor noastre și împreună cu mama sufletelor noastre, un Dumnezeu de carne și oase, da? Înălțat, da? A produs sufletele tuturor oamenilor, da? Care au existat înainte de a veni pe pământ. Deci, Dumnezeu, Tatăl în carne și oase în vremea dinainte de viața muritoare, este Tatăl tuturor sufletelor. Sufletelor tuturor oamenilor, da? El este Tatăl și în sensul acesta este Tatăl sufletelor noastre, da? Deci noi toți, toți oamenii de pe pământ au o existență premuritoare. Nu una veșnică, ci premuritoare, da? Nu au existat, sufletele noastre nu au existat dintotdeauna, dar sunt produsul, sunt rezultatul relației dintre Dumnezeu Tatăl și soția Lui în existența noastră premuritoare. Da? Deci toți oamenii, până la urmă, sunt fiii lui Dumnezeu. Asta este. Deci, și aici se ajunge. Pentru că toți, practic, suntem copii ai lui Dumnezeu. Suntem fii ai lui Dumnezeu. Toți putem să-i spunem lui Dumnezeu Tatăl, pentru că El este Tatăl sufletelor tuturor oamenilor. Vom vedea până la urmă doctrina și este una, cum? O mântuire universală. Este vorba de o mântuire universală aici pentru toți oamenii, toți sunt fii ai lui Dumnezeu. Bun, deci Dumnezeu are un trup. Acum e greu de gândit și te poți întreba de ce un Dumnezeu de carne și oase, chiar într-un trup antemuritor, ar produce ce? Urmași sau copii care sunt numai duh. Nu? Că ei au Dumnezeu de carne și oase, cu o soție de carne și oase, a produs numai duhuri. Ceea ce e cel puțin ciudat, da? Deci, dar a produs aceste duhuri. Acum, primul duh produs de acest tată și acest... Cine credeți că este? Domnul Iisus Hristos, cel dintâi născut. Fratele nostru cel mai mare. Da? Deci, observați, Domnul Iisus Hristos, și ajungem la doctrina despre Iisus Hristos, nu este nici măcar veșnic. Da? A avut o existență antemuritoare, dar nu este veșnic. El este fiul, în sensul produsul lui Dumnezeu Tatăl. Da? Și de aceea este fratele nostru mai mare, de aceea este numit întâiul născut și așa mai departe, da? Deci, în viața aceasta premuritoare, îl avem pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos ca fiind întâiul născut și absolut toate celelalte suflete ale tuturor oamenilor, da? Cine mai este acolo între aceste duhuri? Satan, care tot așa, da, cu toți îngerii lui care apoi urmează să se răzvrătească, da? Deci, observați, între Iisus Hristos, îngeri și noi, în viața de dinainte de, nu există absolut nicio diferență. Între noi și Iisus Hristos nu există absolut nicio diferență, doar de poziție, că El este întâiul născut, dar nu că este Dumnezeu. Da? Bun, haideți să vedem mai multe despre Domnul Iisus Hristos. Unde mi-am pus foile cu... Bun. Acum să vorbim mai mult despre ceea ce credem despre Iisus Hristos. Referim la El ca și Fiul al lui Dumnezeu, întâiul născut. El este primul spirit copil creat de părinții cerești și cel mai mare frate al, dintre copiii lui Dumnezeu. Prin jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos pe, la Ghețiman și pe cruce, a devenit răscumpărătorul tuturor copiilor lui Dumnezeu, practic mântuitorul întregii lumi. Și în vierea sa ulterioară a pregătit calea ca fiecare persoană care a trăit sau va trăi vreodată să treacă peste moartea fizică și să fie înviată cu un trup fizic nemuritor. Da? Așa cum a explicat Apostolul Pavel în Noul Testament, în Hristos toți vor învia. Da? Hristos toți vor învia. 1 Corinteni 15 cu 22 și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Iarăși așa o ancoră aruncată spre Scripturi. Da? Dar ce înseamnă versetul ăsta când iei întreaga învățătură a Scripturii, da? Bun. Încă un lucru interesant, pe lângă numeroasele nume pe care Iisus Hristos le are în Scripturi, sfinții din zilele din urmă cred de asemenea că El este singura cale înapoi la Tatăl. Iisus i-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Observați adevăruri extraordinare, fundamentale, cum sunt amestecate cu minciună și minciună gravă, da? Asta e despre Iisus Hristos, dar trebuie să vă mai spun câteva lucruri despre Iisus Hristos. Deci, așadar, deci și prin urmare, ziceam. E greu să vorbesc de... Deci, îl avem pe Dumnezeu Tatăl în trup, cu trup și oase și părinții cerești. Ei fac niște copii cerești care sunt duhuri. Primul este Iisus Hristos. Și pentru că Dumnezeu Tatăl își iubește aceste duhuri, acești copii și vrea ca acești copii să aibă tot ce are El, adică să fie ca și El, ce le lipsea lor? Trupul. Ei, ca să ajungă și ei să fie ca Dumnezeu și să aibă și ei un trup ca și Dumnezeu, se concepe acest plan al fericirii și care implica că aceste duhuri, acești copii cerești, trebuiau să se nască pe pământ și să trăiască o viață pe pământ și la sfârșit, după moarte, să ajungă să aibă un trup ca și Dumnezeu. Cam ce s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos, nu? Că El a venit pe pământ și la sfârșit a avut un trup și are un trup ca și Dumnezeu, de carne și oase, da? Și s-a făcut un consiliu ceresc și Dumnezeu a prezentat acest plan al fericirii, a stat de vorbă și cu Domnul Iisus Hristos și El a acceptat să devină Mântuitorul, Răscumpărătorul, da? Să vină să moară pentru păcatele noastre, da? El fiind întâiul născut. Un lucru este interesant, pentru că toți suntem în a doua zi de Crăciun. Prin ce ne deosebim noi de Domnul Iisus Hristos? un lucru prin care ne deosebim. Domnul este Iisus Hristos, este singurul pentru care Dumnezeu este Tatăl Duhului, dar și Tatăl trupului. Da? Tații trupurilor noastre sunt tații noștri, da? Pe când Tatăl lui Dumnezeu, Fiul, ca și trup, este Dumnezeu Tatăl. Și asta înseamnă că nașterea n-a fost din fecioară, pentru că nu Duhul Sfânt este cel care a lăsat-o pe Maria însărcinată, ci Dumnezeu Tatăl este cel care a lăsat-o pe Maria însărcinată. Dumnezeul acesta cu trup și oase, da? Observați, nu mai avem nici naștere din fecioară. Hristos nu este Dumnezeu, Hristos este întâiul. Ei, implicații fantastice, da? Dacă până acum, când am vorbit despre, scripturi, despre alte surse, hai că mai treacă, meargă, dacă vorbim despre lucrurile astea, astea sunt lucruri fundamentale, da? Și la Consiliul ăla ceresc de dinainte, da? Când Dumnezeu și-a prezentat planul său al fericirii, cineva n-a fost de acord și s-a răzvrătit. Satan. Și din cauza acestei răzvrătiri, el și cei ce l-au urmat au pierdut această posibilitate de a mai deveni, de a veni pe pământ și de a ajunge în cele din urmă ca și Dumnezeu. Da? Dar pentru noi ceilalți, scopul existenței noastre care ar fi? Aici pe pământ, să devenim și să fim ca Dumnezeu. Și aici spuneam, acum observăm până la urmă care este sursa acestor doctrine. Ce spune Scriptura? De ce a căzut Satan? A vrut să fie ca Dumnezeu. Eva, când a fost ispitită, de ce a căzut și a ajuns în păcat? Că a vrut să fie ca Dumnezeu, să cunoască binele și rău. Observați, această dorință a omului de a deveni și de a fi ca Dumnezeu, până la urmă, este esența minciunii lui Satan. Și observați cum a reușit Satan să ia această minciună, să o combine cu Scriptura și să ajungă 16 milioane de oameni să o creadă. Și ei să creadă că sunt creștini și cred în Iisus Hristos, cred că El este Mântuitorul, cred că El este singura cale, ați văzut. Dar Hristos nu este Dumnezeu, da? Dumnezeu nu este Duh, nu este până la urmă veșnic, nici Dumnezeu nu este veșnic, nu? Dacă El a fost cum suntem noi și noi putem fi cum este El, da? Mai mult, una din condițiile ca să ajungi la această dumnezeire, deci ideea e Dumnezeul nostru, ce este? Este Dumnezeul planetei Pământ, nu? Și toți copiii care ajung, vom vedea, la acea stare cerească, vor putea să fie propriu Dumnezeu, tot așa, al unei planete. Vor putea avea proprii lor copii și să repete tot, probabil, tot ciclul ăsta, nu? Asta înseamnă să fim ca și El, da? Ei, ca să ajungi așa, obligatorie și ca să ajungi să ai acest trup de slavă și să fii ca și Dumnezeu, un lucru esențial este căsătoria. Căsătoria într-un templu creștini. Și v-am spus că a existat poligamie în rândurile lor, da? A fost practicată, acum nu este practicată, pentru, din cauza opoziției și problemelor legale pe care le implica, dar nu neapărat din cauza poziției doctrinare, până prin 1905 a fost practicată, până în 1890, iar între 1890 și 1905 mult mai rar. Da? Oricum, dar căsătoria este un factor esențial deci, ca să poți să ajungi în acea stare ca Dumnezeu. Și atunci, cum a ajuns Iisus Hristos? A ajuns pentru că a fost căsătorit. Știți că există, a fost un film Codul lui Da Vinci, scris după o carte, și acolo Iisus Hristos era prezentat ca fi, că a fi fost căsătorit cu Maria Magdalena. După acel film, cei care se ocupă de relațiile publice din partea mormonilor au spus că ei nu cred și în învățătura lor nu se spune că Iisus Hristos ar fi fost căsătorit. Însă acesta este un dublu mesaj. Da? În document... Bine, deci, cum am spus, singurul lucru care împiedică sunt împotrivirile de ordin legal, pentru că doctrina lor încurajează, chiar permite, chiar ajungi la o poziție mai înaltă dacă ai mai multe soții și mai mulți copii, da? Dar, practic, dacă în lumea asta s-ar scoate interdicția față de poligamie, și nu se știe dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, adică dacă ne gândim la lucrurile care se legalizează acum, până la urmă, poligamia e mic copil față de alte urăciuni înaintea lui Dumnezeu. Nici nu e o chestie așa de rea, nu? A fost practicată și de patriarhi și nu e împotriva naturii lăsate de Dumnezeu, na? Față de alte urăciuni care sunt legalizate și care trebuie să le acceptăm ca fiind normale în lumea de astăzi. Dar dacă ar fi, n-ar mai fi în afara legii o astfel de practică, cu siguranță s-ar reveni și în rândurile lor la ea. Dar să ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos, da? Orson Hyde, unul din membrii primului comitet al celor 12 apostoli, spune așa: dacă nu ar trebui să ne șocheze, dacă la nunta din Cana Galilei Iisus nu a fost mirele, da? Și s-a căsătorit cu cine? Cu Maria, cu Marta și cu cealaltă Marie, Maria Magdalena. Deci cu toate trei, da? Poligamia, importanța ei ca să, cât mai sus, da? Și asta, bine, asta a fost în anii 1800, dar și în 1960 există documente și unul care a devenit ulterior președintele bisericii a fost întrebat de cineva într-o scrisoare dacă Iisus Hristos a fost căsătorit. Și el, răspunsul lui a fost: da, dar să nu predici despre asta. De ce? Că nu merită să arunci cu mărgăritare înaintea porcilor. Răspuns biblic, da? Problema e cu ce consider că sunt mărgăritarele. Că nici roșcove nu sunt. Nu mărgăritare, da? Și-adar, cam acesta este Iisus Hristos în concepția lor. Da? Deci Iisus Hristos a fost un duh în viața premortală, nu este veșnic, a devenit trup născându-se din relația dintre Dumnezeu Tatăl și Fecioara Maria, da? Și a murit, a înviat și acum este ca și Dumnezeu Tatăl cu același trup de carne și oase, ca și Dumnezeu Tatăl, dar un trup înălțat. Și mai avem câteva lucruri despre Duhul Sfânt, al treilea membru al Dumnezeirii. El este spirit, n-are trup fizic, dar influența sa spirituală poate fi simțită de toți copiii lui Dumnezeu. Aceasta îi permite să lucreze în perfectă unitate cu Tatăl Ceresc, cu Iisus Hristos, împlinind mai multe roluri, să ajute copiii lui Dumnezeu să trăiască vieți neprihănite, să primească binecuvântarea Evangheliei. Duhul Sfânt mărturisește de realitatea Tatălui, de misiunea Fiului și în Noul Testament Apostolul Pavel descrie alte sentimente asociate cu Duhul Sfânt, ca dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credință. Duhul Sfânt primește și învață adevărul tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu l-a învățat pe Joseph Smith, cum toți copiii lui Dumnezeu pot primi și mărturisi adevărul ei înșiși prin puterea Duhului Sfânt. Da? Asta deci se referă la ideea că fiecare membru poate să primească revelație de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Zice, iată, vă voi spune în mințile voastre, în inimile voastre, prin Duhul Sfânt care va veni peste voi și care va locui în inima voastră. Deci, iată, există Dumnezeu Tatăl, Fiul Său Iisus Hristos și Duhul Sfânt care formează Dumnezeirea. Sunt trei ființe distincte, cu roluri unice și importante, dar împreună operează în perfectă unitate și armonie. Dumnezeu Tatăl iubește toți copiii Săi și știe că ei vor fi mai fericiți și împliniți dacă ascultă și simt călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, dacă urmează învățăturile și exemplul lui Iisus Hristos și se întorc să trăiască cu El. Totul face parte din planul Dumnezeirii. Iată ceea ce este Dumnezeirea și este important să înțelegem aceste lucruri și acum ci că știți. De ce este sau cine este sursa unei astfel de învățături? Cine vrea să a vrut să fie ca Dumnezeu și n-a reușit. Da? Cam sper că înțelegeți mai bine acum toate aceste lucruri. Data viitoare va fi ultimul, sper, și vom vorbi despre practic cum văd ei lucrurile, ce se întâmplă cu omul, judecata, da? Cu unde ajungi, cred sau nu cred în iad, cine este, cine nu este mântuit. Da? Deci, până la urmă, mântuirea este pentru toți. Toți suntem copii ai lui Dumnezeu, ați observat. Mântuirea este pentru toți. Unde ajungem? După moarte. Ce se întâmplă după moarte? ne vom uita data viitoare mai ales la aceste două aspecte.